dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaralo se o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoanu, a kakav Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu. Ima li Federacija Bosne i Hercegovine ekonomske koristi od turskog prijateljstva i može li Republika Srpska računati na ruske investicije? Šta Turska očekuje od Bošnjaka, a šta Rusija od bosanskih Srba? Zašto se u Federaciji BiH obilježava godišnjica neuspjelog državnog udara u Turskoj? Zašto je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović izjavio da je Gulenov pokret teroristička organizacija kada ga takvim ne smatraju ni Evropska unija ni Ujedinjene nacije? Zašto je Dodik, koji je imao velike rezerve prema Turskoj, promijenio odnos prema Erdoanu pa ga sada naziva velikim liderom? Kao i o tome da li će savezništvo Putina i Erdoana imati uticaj na odnose u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je Bosna i Hercegovina između Turske i Rusije. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić, profesorica Banjalučkog univerziteta i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Sarajevskog univerziteta. Gospođo Trivić, Bosna i Hercegovina želi da uđe u Evropsku uniju. To stalno ponavljaju lideri najmoćnijih političkih partija u oba entiteta, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. Međutim, oni ne traže najveće prijatelje u zemljama Evropske unije, nego u Turskoj i Rusiji. Rukovodstvo stranke Demokratske akcije stalno ističe privrženost Turskoj, a rukovodstvo Republike Srpske Rusiji. Kako to tumačite, gospođo Trivić?
Rukovodstvo Republike Srpske, koje je već dugo vlast u Republici Srpskoj, jeste pogotovo u posljednjim godinama intenziviralo saradnju na političkom planu sa Rusijom. Konkretno, gospodin Dodik imao nekoliko sastanaka sa Putinom, ali u ekonomskom smislu za Republiku Srpsku to nije nešto pretjerano značilo. Postoje neke ruske investicije koje su bile u ranijem periodu u naftnu industriju i neke druge grane djelatnosti gdje taj ruski kapital se pokazao kao prilično nekvalitetan, da se tako izrazim, jer konkretno u naftnoj industriji su napravljeni ogromni gubici, a prodata je sa nula maraka dugova, tako da ta politička opredjeljenost za ovu ili onu stranu u ekonomskom smislu apsolutno ne mora da znači ništa. Za mene je potpuno prirodno da postoje neke veze koje nisu čisto ekonomske i ne vidim ništa sporno da se sarađuje s drugim zemljama osim Evropske unije, ali ipak ovdje možda ima djelimično i tog, da kažem, nejednog politikanskog ponašanja, odnosno igranja emocijama i sa jedne i sa druge strane, odnosno i sa strane rukovodstva Republike Srpske i u Federaciji stranke Demokratske akcije, u smislu da poznavajući svoje biračko tijelo, oni više te veze ističu u cilju svoje političke promocije nego što to ima neke pretjerane koristi za entitete ili za Bosnu i Hercegovinu ukupno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rašidagiću?
Stvar koju moramo imati u vidu jeste da li zapravo politički lideri nacionalističkih i samim tim populističkih stranaka uopće žele da Bosnu i Hercegovinu uvedu u Europsku uniju. Po meni odgovor je ne. Zapravo to je jedna deklarativna politika, deklarativno zalaganje za Europsku uniju, a da bi se u konkretnom pogledu svim politikama, u svim mjerama koji ti političari, te elite sprovode, radilo sve na tome da se Bosna i Hercegovina ne moguće da uđe u Europsku uniju. Tako da Bosna i Hercegovina se nije pomakla s mrtve tačke kada je pitanje politike koje bi nas uvelo u Europsku uniju. Moramo sve postaviti pitanje da li je ovo sve jedan jeftini populizam, dok se isto vrijeme konkretno radi na tome da se mi udaljimo od Europske unije, po meni odgovor bi bio da.
Gospođo Trivić, kakav je odnos Milorada Dodika prema ruskom predsjedniku Putinu?
Pa ja znam ono što vidim u medijima. Ja mislim da je to više te političke koristi koje on dobija od čisto jedne slike, fotografije sa gospodinom Putinom. Mislim da tu nema nekih čvršćih i jačih veza. Mislim da je besmisleno govoriti. Rusija je ogromna zemlja, ima tolike pokrajine, ima probleme na svojim granicama. Ne vjerujem da gospodin Putin pridaje neki poseban tretman Republici Srpskoj osim tih 15 minuta koje on primi gospodina Dodika. To je neko moje viđenje. Evo ja bih bila najsrećnija da griješim, da mi imamo zaista taj tretman koji možda većina naroda misli da imamo, ali ja ne vjerujem da je to tako, jer da je to tako bile bi te ekonomske veze jače i čvršće. Mi kao Bosna i Hercegovina, sad govorim ukupno za oba entiteta, i sa Rusijom i sa Turskom imamo negativan spoljno-trgovinski bilans, dakle puno više uvozimo nego što izvozimo u te dvije zemlje, a s druge strane sa zemljama Evropske unije pokrivenost uvoza izvozom je daleko veća, recimo najveća je sa Austrijom, sa Slovenijom, Italijom, tako da smo mi nekako prirodno okrenuti, naša privreda okrenuta zemljama Evropske unije, jer su nam one najbliže, najmanje su troškovi transporta, tako da to koketiranje srpskih veza sa Rusijom ili bošnjačkih veza sa Turskom se više svodi na političke koriste, evo kako je kolega iz Sarajeva nazvao na taj neki populizam, i potpuno se slažem sa njim da ovi politički lideri apsolutno ne žele da uđu u Evropsku uniju, ne žele da prihvate ta pravila igre, jer ta pravila igre koja postoji u Evropskoj uniji, koja postoji u uređenim pravnim zemljama, bi zapravo ograničila njihovu političku moć, što svakako njima apsolutno nije u cilju, jer u ovakvoj zemlji u kojoj mi živimo sa potpunim odsustvom pravne države, sa neregularnim izbornim procesom, sa svim anomalijama u kojim mi živimo i sistemom koji praktično ne funkcioniše, nego funkcionišu samo pojedinci koji upravljaju institucijama, oni zapravo mogu da vladaju tako kako vladaju.
Gospodine Rašidagiću, kakav je odnos Bakira Izetbegovića prema turskom predsjedniku Erdoganu?
Pa za raskod ovih veza gospodina Dodika i Putina, za koje se slažem da su vrlo površne i da je u slučaju gospodina Putina riječ o jednom protokolarnom prijemu, svi ljudi koji na neki način izraze želju da ga prime, nisam vidio ništa konkretno iz tog zalaganja. U slučaju gospodina Izetbegovića i vrha SDA i gospodina Erdoana postoje puno dublje veze. Zasnovan sam na nekim poručnim vezama i traju unazad decenijama. Riječ je o prijateljstvu oca gospodina Bakira Izetbegovića i predsjednika Erdoana još je doba dok su jedan i drugi bili opozicija, i ti su prijateljski odnosi zasnovani na nekom puno dubljem ideološkom razumijevanju od ovog dnevno političkog, tako da ti odnosi jesu čvrsti. Koliko su u stanju ta dva lidera da te svoje vrlo dobre odnose prevedu nekakvu konkretnu korist za Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu reći, jer su to također i odnose koji se dešavaju van ovih protokolarnih susreta i mi o njima ne znamo zapravo ništa. Ono što mi možemo znati i što vidimo jeste da je na sličan način kao i slučaj Rusije, Republike Srpske i tih razvikanih veza, te razvikane pomoći i tako dalje, također ovdje slučaj sličan. Postoji jako puno izraza podrške i razumijevanja za situaciju Bošnjaka i situaciju Bosne i Hercegovini i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovini. Međutim, u konkretnom smislu vrlo je teško pronaći čak i onim koji se u potpunosti stavljaju na stranu tih nekih specijalnih posebnih veza koje kao postoje između Bosnjaka i Turske. Vrlo je teško naći neke konkretne pokazatelje o kakvim se tu investicijama radi. Svi znamo da su investicije sredstvo vanjske politike i to vrlo efikasno sredstvo vanjske politike i vrlo efikasan način da svoje saveznike u nekoj zemlji, u nekom regionu osnažite, da na pravi način pomognete. U slučaju Turske i Bosne i Hercegovine te investicije su praktično nepostojeće. U isto vrijeme znamo koliko Turska investira u Srbiji, koliko ima dobro razumijevanje sa njihovim liderima, sa gospodinom Vučićem, koliko se ta razumijevanja, ta prijateljstva pretočila neke konkretne ekonomske pokazatelje, i onda jednostavno se morate sjesti za pitak, a pogledate u retrospektivi proteklih desetak godina ili koliko već, da kažete ok, možda postoji neko lično prijateljstvo, možda njih dvojica sjede negdje i jako se dobro paze privatno i tako dalje, ali šta to nosi za Bošnju, za Bošnjake, ako se Turska tu pozicionira kao neka zaštitnica interesa Bošnjaka. Ja ne vidim neke konkretne pokazatelje. Turska je jako dobra u korištenju ono što mi u vanjskoj politici nazivamo soft power, simboličnih ulaganja, ulaganja u rekonstrukciju spomenika svoje kulture, ona ulaže u stvari za koje jako malo vrijednosti ulaganja dobijete jako puno simboličke vrijednosti, stari most, spomenici islamske arhitekture i tako dalje. To je jako vidljivo, ali konkretno iza svega toga ja ne vidim neke fabrike, ne vidim neke firme, ne vidim neku veliku trgovinsku razmjenu. Nažalost, takva je situacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva i Jelena Trivić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, vi ste jednom prilikom izjavili da se među Bošnjacima stvara takva atmosfera da je izdajica nacionalnih interesa onaj ko apsolutno ne prihvata izjave Erdoana.
Ja sam izjavio, stojim za te izjave, to sam i napisao i naravno kao neko ko je tako nešto rekao, doživio sam osude ljudi koji su to shvatili kao izdaju nacionalnih interesa Bošnjaka kojima ja pripadam, jer kako možete govoriti protiv zaštitnika naših interesa i tako dalje. Stojim iza toga, to sam izjavio u jednom vrlo specifičnom kontekstu u situaciji kada je nakon državnog udara u Turskoj za koji su optuženi sljedbenici pokreta Hizmet, je popularno nazvani Golinovci, kada se stvorila neka vrsta lova na vještice i ovdje u Bosni i Hercegovini i gdje je Turska očekivala od bošnjačkih lidera, bošnjačkih elite i od samih Bošnjaka da među svojim redom identificiraju ljude koji su pripadnici Hizmeta i tako dalje. Ja sam se vrlo negativno prema tome odredio, mislim ako je neko već saveznik i podržava Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, zadnja stvar koju ću raditi da pomogne ti svojim saveznicima jeste da unosi dodatni podjel, dodatni razdor. To upravo što turska politika, nažalost, vidjeli smo to prilikom nedavnog posjeta, evo prije nekoliko dana, gospodina Erdoana koji ulazi ovdje, koji insistira da mi isporučujemo neke govornice, da se uključujemo zapravo u njihov međusobni unutrašnji politički obračun. A to je zadnja stvar koja treba Bošnjacima, to je zadnja stvar koja treba Bosancima i Hercegovcima koji su onako podijeli međusobno i sad treba nositi dodatni razdor unutar jednog naroda gdje se ljudi sada po Facebookima, društvenim mrežama i tako da identificira kao pobornici ili protivnici nekakvih pokreta koji apsolutno nikakve veze nemaju sa Bosnom i Hercegovini i ne bi trebali mi uopće da se osvrćemo na neke unutrašnje političke podjele unutar neke države koja s nama predstavlja kao saveznik. Zašto izvozite svoje probleme i zašto izvozite dodatne podjele među Bošnjake sa tim nekim svojim politikama sa kojim mi na kraju kraja nemamo nikakve veze.
Gospođo Trivić, vi ste rekli da Rusija ne pridaje neki poseban značaj Republici Srpskoj, ali čini mi se da Putin ima interesa da prima Dodika. On ga je 3 puta primio više nego jednog balkanskog lidera. Dodik je faktički brana koja sprečava da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt, a Rusiji je najvažnije da balkanske zemlje ne uđu u taj pakt.
Može se tako posmatrati, ali ta 3 puta i ta 3 susreta su bila sva nedavna. Ali 2009. je Nebojša Radmanović potpisao zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u NATO. Kad se ta priča zatvara od strane SNSD-a, dakle oni su čvrsto predijeljeni za ne u NATO. Tako da, evo, zanimljivo je za posmatrati. Ja sad nemam neke konkretne dokaze šta je pozadina sve te priče. Mogu samo da zaključujem na bazi svih tih činjenica, ali očigledno se dogodio jedan veliki zaokret gospodina Dodika prema Rusiji, koji je opet više političko nego u smislu vanjsko-trgovinske razmjene ili investicija. Dok recimo evo Srbija nalazi način da balansira između i Evropske unije i Rusije. Pratila sam dolaske Putina u Srbiju i Makrona u Srbiju, gdje se Putin obratio sa nekoliko riječi okupljenim građanima, dok je Makron duži je govor bio na srpskom jeziku pripremljen. Ne mogu se porediti ova dva lidera i ove dvije zemlje. Rusija je uvijek druga ili treća, ako sad uzmete Sjedinjene Države, Kina i Rusija su uvijek prve 3 zemlje u toj nekoj moći političkoj, ali ipak vidi se da Putin ovdje dolazi sa tih nekih svojih despotskih visina, da tako kažem, i da ne tretira region tako značajno, a opet Srbija djeluje da je opredjeljenija za Evropsku uniju, mada održava isto tako jake odnose sa Rusijom. Dok je slučaj u Republici Srpskoj takav da je gospodin Dodik od nekog koji je bio proamerički, prozapadni lider, da je sad postao potpuno proruski, što negdje ipak dugoročno ne može da koristi ni njemu, ni narodu koji vodi, koji predstavlja. I ja sam evo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine koja je bila potpuno po jednom drugom pitanju, ali razgovarali smo o svemu. To konstatovala, malo ste se obećali Amerikancima, malo Rusima, pa ste uvukli narod u to. Nije to dobro kad se vi mali opredjeljujete tek tako u toj borbi između velikih. Ja mislim, dobar je taj model koji Srbija, bez obzira šta bilo ko misli o Aleksandru Vučiću kao lideru i njegovoj stranci koja je apsolutno na vlasti u Srbiji, koju praktično se i ne čuje glas opozicije. Ako ostavimo to na stranu, on ipak vrlo vještije balansira između ove dvije strane nego što to čini gospodin Dodik, jer on ide iz krajnosti u krajnost, što u politici apsolutno nije dobro.
Gospodine Rašidagiću, pomenuli ste ovaj neuspjeli državni udar u Turskoj, međutim u Bosni i Hercegovini se evo već drugu godinu naširoko obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnjica neuspjelog državnog udara kao važan datum ne samo za Tursku, nego i za Bošnjake, i tim povodom član predsjedništva Šefik Džaferović izjavljuje da je Gulenov pokret nesumnjivo bio teroristički, što najveći dio zemalja u svijetu to ne smatra.
Pa prvo, ne bi se složio da se naširoko obilježava godišnjica udara. Riječ je o zvaničnoj vanjskoj politici Turske koja ide sa tim da u svim zemljama kojima je to moguće, koje smatra prijateljskim, financira niz manifestacija kojima bi taj državni udar obilježao. On je od toga želio da napravi jedan simbolički vrlo važan datum, datum zapravo kada je zadnji pokušaj bio svrgavanja ove prave vlade koja je stvarno izraz volje naroda i tako da to gleda malo u jednom historijskom kontekstu borbi protiv turskih neprijatelja, to je jedna malo duža priča. I sve te manifestacije koje su održane su finansirane strane ambasade Turske, od ne znam neke trke, kulturne manifestacije i tako dalje. To su jednostavno manifestacije slične onima koje cijeli niz strani ambasada u nekim drugačijim, možda malo benignijim kontekstima finansira. Po tom smislu one su ono, s jedne strane razumljive, sa druge strane možda malo onako, kako da kažem, smeta u onom kontekstu one moje izjave od malo prije kad sam rekao da nije vrijedno da se lov na vještice sprovodi ovdje u Bosni i Hercegovini, isto kao da se mi moramo pozicionirati u nekom unutrašnjom političkom turskom problemu, što jednostavno nije problem koji nas na bilo kakav način zanima. Što se tiče izjave gospodina Džaferovića, naše političari inače poznati po jeftinim političkim izjavama koje ne znače ništa. Što se tiče efekta te izjave, ono što je bitno jeste da je i gospodin Džaferović kao i drugi bošnjački lideri prilikom nedavne posjete gospodina Erdogana izjavio da što se tiče zahtjeva predsjednika Erdogana za izručenje državljana Turske koje oni smatraju kao pripadnike terorističke grupe, da će se uraditi sve što je u skladu sa zakonima Turske i zakonima Bosne i Hercegovine. A u zakonu Bosne i Hercegovine je već presudio sud BiH u slučaju dvoje ili troje tih građana Turske, kada je rečeno da po međunarodnim konvencijama, međunarodnom pravu, odlukama Ujedinjenih naroda i tako dalje, teroristička organizacija za čiju se pripadnost ovi državljani Turske optužuju jednostavno ne postoji i prema tome nije riječ o terorističkoj organizaciji, nije riječ o teroristima i ti se ljudi ne mogu isporučiti. Samim tim ta izjava poslije vjerojatno došla da se prijateljima kaže ono što oni žele da čuje. U konkretnom slučaju kada je riječ o zahtjevu koji je već opetovano Turska postavlja pred naše pravosudne institucije, one su presudile da jednostavno zakon takav da ta organizacija nije teroristička, jednostavno ne postoji prema međunarodnom pravu, samim tim sve je rečeno o tome šta ti ljudi stvarno misle o tom zahtjevu i o naravi te organizacije.
Ali pored sudske odluke, Erdogan je sad prilikom posljednje posjete vrlo tvrdo insistirao na tome da se ti takozvani Gulenovci isporuče.
Naravno, vlast u Turskoj je takva kakva jeste. Nažalost, po ocjenama svih relevantnih međunarodnih organizacija i Europske unije, Europskog vijeća, Europske komisije, vladavna prava je u Turskoj veoma ugrožena. Nezavisnost pravosuđa je praktično ukinuta. Vlast je tamo, pogotovo od reforme ustava na referendum kada je izglasan predsjednički sistem, svela zapravo na vlast jednog čovjeka, gdje ni Narodna skupština Turske, ni pravosudni organi više ne predstavlja nikakav pandan vlasti tog jednog čovjeka. I taj jedan čovjek jednostavno navikao da se u tim nekim situacijama pozicionira tako kako se pozicionira. On svoju vlast provodi od svojih saveznika, prijateljskih zemalja i tako dalje. Očekuju da oni apsolutno budu na tom fonu jedno takav rječnik razumije. Pogledajte šta se desilo na Kosovu kada su praktično u sličnoj situaciji, odnosno identičnoj situaciji traženje isporučivanja 6 građana, se ne vram, državne Republike Turske. Isto tako se sudovi postavili drugačije da bi u saradnji ambasade jednog dijela obavještajnog aparata, policijskog aparata, ti državni Turske bili bukvalno oteti, ukrcani, ovijom ubačeni i odvezeni u Tursku protivno međunarodnom pravu, zakonima Republike Kosovo i tako dalje. Ali to je jednostavno država koja momentalno funkcionira na takav način, ali srećom ova država još uvijek ne funkcionira na takav način, tako da ta retorika jednostavno ne može proći, rodiš uvijek postoji vladavna prava kakva tako.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto bošnjačko rukovodstvo smatra da je Bošnjacima najveći prijatelj Turska i zašto rukovodstvo bosanskih Srba najvećeg prijatelja vidi u Rusiji. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešef Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trivić, čini se da u posljednje vrijeme Dodik menja odnos prema Turskoj. On počinje da hvali predsjednika Erdoana i govori da je on veliki lider. Otkud ta promjena? Jer ranije je Dodik imao velike rezerve prema Turskoj. Sjetimo se samo njegove izjave da navija za Bosnu i Hercegovinu samo onda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Turske. Otkud sad odjednom ta promjena?
Imao još jednu izjavu kad su ga novinari pitali da ima sličan sakvo kao Erdoğan, onda je rekao, ako jest tako, on bio neki karirani, kaže onda neće ovaj više nositi. To isto bilo tad otprilike negdje kad je ta izjava oko navijanja za reprezentacije. Tako da možda prati promjenu odnosa između Rusije i Turske. Kako priča sa NATO zemljama blijedi, tako se Dodik približava takvim zemljama, traži u njima sagovornike. Ali opet kažem, to nije dobro ni za one koje on predstavlja, neće biti dobro ni za njega lično.
Prilikom posjete Turskoj, gospođo Trivić, Dodik je prilikom obilaska počasne garde pozdravio vojnike sa Merhaba Asker. Da je to učinio Mladen Ivanić, koji je pre Dodika bio srpski član predsjedništva, Dodik i njegovi mediji bi, ja mislim, na Ivanića osuli drvlje i kamenje.
Što on pozdravio tursku gardu na taj način, ja to ne vidim kao nešto loše, ali vidim loše kada znam šta bi on učinio svojim političkim rivalima da su to uradili. Ne mogu ni da zamislim apsolutno da je Mladen Ivanić pozdravio tursku gardu. Tako šta bi bilo na RTS-u i na medijima koji kontroliše gospodin Dodik, to bi bilo potpuno satiranje. Mislim, i ovako se ta teza izdajnika, znate, kad ponavljate laž 100 puta, onda ona postane istina. I ovako se ta teza izdajnika u dijelu naroda primila, jer to ide na medijima koji su najgledaniji, koji su tradicionalno gledani, pogotovo starija populacija koja je jedno stabilno glasačko tijelo. Oni gledaju radio televiziju Republike Srpske uglavnom i onda kad stalno slušate da su neki ljudi izdajnici, onda vi to počinjete lagano da prihvatate.
Gospodine Rašidagiću, kako vi tumačite pohvale koje u posljednje vrijeme Dodik upućuje Erdoanu?
Mislim da je na Dodiku jako prijao državnički prijem koji je kao predstavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio u Turskoj. Turska inače država pompe i ceremonije, poznata je u tome i svakome prija kada ga neko tretira kao državnika. Našim se političkim liderima to jako rijetko dešava jer previše ne idu, ne putuju i kada ih prime, primaju neke radne posjete poput Putina koji je gospodina Dodika primio u lobiju hotela, sjedne sa njim, popriča par minuta pa se to onda predstavlja ovdje kao ne znam kakva činjenica i pojava, ali sa druge strane postoji eventualno, ali o tome možemo samo govoriti u domeni špekulacija, nema nikakvih konkretnih pokazatelja, i ta mogućnost koju kolegica spomenula i tu se slažem da ovo zbližavanje Rusije i Turske koje je evidentno na širem geopolitičkom planu zadnjih godina, kulminiralo je sad ovom nabavom ruskog protivzračnog sistema S-400 i tako dalje, se možda reflektira i na region, zašto da ne? Mislim, jednostavno, te dvije zemlje u ovom momentu mogu imati vrlo komplementarne interese u regionu, a sa druge strane ono što je jako bitno za razumjeti jeste da je i Rusiji i Turskoj Balkan, odnosno ovaj dio Balkana, Zapadni Balkan, kažemo, zemlje bivše Jugoslavije, prilično nebitan i u ekonomskom i u političkom i u nekom strateškom planu. Bivša Jugoslavija apsolutno nije fokus njihova interesovanja. Ako pogledate kompletan volumen investicija Republike Turske u svijetu, vidjet ćete da na prostor Zapadnog Balkana otpada neki 2% ukupnih investicija. Fokus njihova interesovanja, njihove saradnje momentalno jeste situacija na Bliskom istoku i tu su njihovi interesi prilično komplementarni i tu postoje neke puno veće igre oko odnosa prema Iranu, prema Siriji, dokazivanja statusa velike sile, forsiranja Turske da na neki način zaoštri odnose sa NATO-om kao cijenu svog približavanja Rusiji i tako dalje. Ako neku cijelu tu priču, a to kažem, ponavljam, ne znam, možemo samo špekulirati, u tu cijelu neku priču i razgovor političkih lidera ubaci neku sitnu cijenu tipa, ok, možemo se tamo dogovoriti da u Bosni i Hercegovini stvari napravimo ovako, to će meniću interesu. Ja potpuno razumijem da taj neki drugi lider koga jedan od naših naroda ovdje smatra kao ne znam kakvog zaštitnika, da se postavi kao neko ko će reći, ok, uzmite i to u kusur, naši interesi u Siriji bit će zaštićeni itd. Tako da je moguće da to ga dolazi s tim što to su stvari koje se dešavaju za kulisa i u momentu nema nikakve informacija da bi potvrdili te špekulacije koje postoje i koje su jako žive i prisutne nam portalno koji prate ovu situaciju.
Gospođo Trivić, mogu li, evo sad ja spekulišem malo, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdoana, koji su nesumljivi, na neki način približiti Dodika i Izetbegovića, dva lidera bosanska koji obožavaju i Putina i Erdoana?
Pa ja mislim da su oni već dovoljno približeni, da je ovo što mi vidimo iz medija, da je to samo natezanje i stvaranje tla na kojem oni baziraju svoje političke pobjede i da je to samo praktično homogenizacija svog biračkog tijela. Ne mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali djeluje mi da su njihovi potezi sinhronizovani, da Izetbegović otvori neku temu na koju reaguje Dodik i obrnuto, Dodik otvori i onda Izetbegović reaguje. To se dobro prima kod najvećeg dijela glasačkog tijela i kod Srba i kod Bošnjaka. I ne vjerujem da među njima postoje jasne konfrontacije, osim tih nekih koje postoje među svim političarima. Možda već je konfrontacije postoje unutar srpske političke elite ili bošnjačke političke elite, nego što postoje s ove dvije strane, tako da ne vidim da ima apsolutno potrebe za tim. Opet se vraćamo na tu priču da li ovi lideri žele pravnu državu, da li ovi lideri žele uređenu državu, ekonomski prosperitetnu, u kojoj će narod živjeti od svog rada, u kojoj će se u institucije ići normalno, bez mita, korupcije i svega onog što nas čeka u našim javnim institucijama i svega onog u što su javne institucije ogrezle. Ja mislim da oni to istinski ne žele i da zapravo ova situacija u kojoj Bosna i Hercegovina definitivno stoji, dok svi ostali se ipak kako tako kreću, odgovara najviše političkim liderima koji su trenutno aktuelni.
Gospodine Rašidagić, evo da i vas upitam, mogu li veoma dobri odnosi između Putina i Erdogana na neki način da približe Dodika i Izetbegovića?
To je sad onako baš neka teška špekulacija i o karakteru njihovih odnosa sadašnjih i o tome što se može desiti u budućnosti. Sukoba nikad ne fali, a sad koliko su oni međusobno složni, ja sam imao priliku vidjeti svojedobno prilikom nekih pregovora da su ti ljudi na ličnoj bazi jako dobro razumiju, jako dobro slažu i u onim situacijama u kojima oni procjenjuju da njima suradnja potrebna bilo koje nivou, privatnom, političkom, javnom i tako dalje, i oni začas posluju zajednički jezik, tako da nije isključeno da i u ovom slučaju neka vrsta vanjske intervencije dovede do neke promjene dinamike njihove međusobnih odnosa. Nemojte zaboraviti Dodik, igrač kojeg su Amerikanci doveli kako ono njegovi kritičari vol na glas na tenku u Narodnoj skupštini Republike Srpske na vlast, da bi se poslije premetnuo nekog ogorčenog antizapadnjaka, antiamerikanca i prorusa, i sad nije isključena nikakva vrsta ponovo neke rokade koja bi jednog ili drugog ili trećeg održala na vlast.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trivić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Jelena Trivić iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.